Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Welcome to the show. No football club is ever successful without handball.
Hi. Velkommen til fotballklubben episode
208. Det er en slags spesialepisode, vil jeg si.
Det er jo det.
208, dere lurer kanskje på hvem det som 208 centimeter høye. Jo, jeg kan nevne Paul Miller, en nordirre som nå blitt manager, og Christoph van Hout, som keeper, blant annet i Vestelo har han vært.
Heten Miller eller Millar?
Millar.
Millar, ok.
Men jeg yes, uttaler alle mine Miller og Millar navn på likt vis.
Ja, jeg har allerede glemt hva han heter for navnet. Hva heter han for noe?
Paul.
Paul, ja.
Ja, akkurat okay. Som Paul ja. Miller. Så det derfor man kanskje burde differensiere noe mer, da. Men sånn ikke jeg.
Nei, du finnes ikke slik, du. Nei. Men det jo en bonusepisode. På en måte det 207,5, men vi kaller den 208, for det for hvis vi begynner med å halve tall, så blir det for dumt.
Det en glatt sti. Det ikke så catchy på norsk, men det en slippery slope som vi ikke ønsker å gå ned.
En glatt, ja, men det en glatt sti vi ikke har lyst til å gå, men du ja. Har satt deg i tutut-apparatet, fordi dette en spesialepisode som handler om en fyr vi har snakket om tidligere, som har vært trener på det afrikanske kontinent.
Ja, han har det vært en del år nå, Kjetil Zakariasen heter han. Jeg skulle intervjue han for Josimar, som kom ut digitalt denne uka, altså, men så plutselig så kom han hjem på grunn av korona. Så da var han da på besøk hos sin bror i Hønefoss. Så da kjørte jeg dit og tok en prat med han.
Ja, jeg må bare spørre, bød han på nå? Fikk du noe drikke, noe spise?
Du, det var, altså, broren driver en sportspub i Hønefoss. Så det var en kokk der som serverte Coca-Cola Zero og en hamburger, som var veldig god.
Wow, ja. Service, ja, men så deilig, endelig en episode hvor jeg ikke snakker.
Ja, endelig, ja, nei, du snakket nå.
Ei! Ja. Men det ble en fin prat. Ja, så her Thomas, som møter Kjetil Zakariasen.
Sometimes may be good, sometimes may be shit.
Prøvde.
Ja, sitter vi altså på sporten, et og drekk, det, i Hønefoss?
Ja.
Kjetil Zakariasen, det her du her i Hønefoss, du har tilbrakt de siste ukene.
Ja.
Det en brå overgang fra Nigeria?
Da tar vi ikke munnen for full, Thomas, det det. En kjempeovergang fra varme til kulde, ikke minst. Den overgangen verst.
Men du kom altså fra Nigeria, ja. Og vært her nå i drøye to uker.
Ja.
Hva er planen da?
Planen jo å få koronaviruset til å roe seg litt, før en kan dra tilbake igjen. En dro jo rett og slett hjem fordi at man var redd for et utbrudd i Nigeria.
Ja.
Veien var 3 dagers tur hjem til fantastiske Norge.
Ja.
Jeg var innom Wien, Amsterdam, hvor jeg havnet her da. Men, ja. Man var jo livredd for karantener overalt, ikke sant? Slapp heller ikke.
Men du fikk deg en på Hønefoss?
Fikk meg karantene her i sin.
Ja.
Så det var greit.
Men for folk som hører på deg, kanskje ikke vet alt om Kjetil Zakariassen. Hva du fra Råde? Og spilte fotball selv, regner du?
Ja, jeg prøvde meg litt. Jeg var ikke noe sånn kjempe supergod. Jeg tror jeg fikk igjen kretskamp, ja.
Okay.
Det var, men jeg ble skadet ganske tidlig. Men jeg tror ikke det hadde blitt noe stjerne heller.
Nei. Så fotballen har ikke gått glipp av?
Nei, ikke helt annet.
Hvordan endte du opp i... Du har vært mye i Afrika. Hvordan endte du opp der?
Jeg begynte også å speide for Portsmouth.
Ja.
I 2005, når Redknapp hadde Portsmouth, Harry. Da var det meg og også en som heter Neil Masters, fra, som spilte på Moss.
Mm.
Så det var sånn vi møtte Redknapp da. Da speide, hadde vi ansvaret for Norge og Sverige. Det var vanskeligere da å finne folk som kunne gå rett inn i topp 10. Altså de skulle jo, altså målet deres var topp 10 i Premier League i den tiden.
I Portsmouth?
I Portsmouth, ja. Så de kom jo på 10. plass også.
Ja.
Så... Og Redknapp var ganske så klar på det. Vi måtte få bra folk inn.
Ja.
Så da var det speiding på unge spillere som vi gjorde. Hadde rett oppdrag i Reading, ellers var det bare unge i Skandinavia. Vi fant vel ingen som kunne banke på døra der. Annet enn Andreas Eikum fra Moss, som... skulle signere og greier og sitte på benken faktisk i Premier League, keeper og som river av seg alt mens han ute og spiller med noen unge gutter, så det var jo en story i seg selv. Ellers hadde han sittet på benken altså i 2006,
altså han var på Løkka liksom
og... på Løkka sammen med noen unger og reiv av seg alt på Meløs når han skulle signere, så det var helt utrolig. Nei, så vi tenkte at ok, vi må sondere litt andre terreng, og derfor Afrika. Da. Så jeg traff en afrikaner, og så var det i gang. 2007 reiste vi ned første gang til Elfenbenskysten.
Men du traff ikke en afrikaner bare tilfeldig, eller?
Ja, det var helt tilfeldig.
Var det?
Ja,
tilfeldig.
Det var han som satt meg på ideen,
ja.
Jeg tror. Altså, jeg skjønte greia, vi har studert afrikansk fotball, men han var mer hjalp meg litt mer, da. Han kom innenfor hvordan man kommer til dette landet, og så videre.
Ja.
Jeg hjalp meg der. Men vi var jo på oppdrag for å finne bra spillere til Portsmouth.
Ja. Og så dro du ned til Elfenbenskysten?
Elfenbenskysten, ja.
Ja.
Der har vi jo Drogba og Kalou-brødrene og Yaya Touré og Lervini og
ja.
Vi studerte litt da, før vi dro. Vi så det var 60 etniske grupperinger, sånn approx. Litt historikk om hvilke, altså det er største havnebyen i Vestafrika, og så videre. Det var tømrere, hadde store, kraftige Drogba-Yaya-greier, så... Vi valgte å starte der. Etter det så har man nærmest vært der.
Ja.
Det var jo en aha-opplevelse å se. Første kampen vi fikk se der nede var 10-åringer.
Okay.
Så når vi så de 10-åringene der, så skjønte vi at det var... vi klarer ikke å vente på å se 13- og 15-åringene. Så det var gøy altså. Og da skjønte vi at nei, her må vi være. Her er det såpass mye talent at her må vi bare være. Så 2008 så etablerte vi oss der.
Ja, da bare slo dere ned på en måte og opprettet akademi.
Akademi.
Ja. Men med på egen hånd liksom, eller var det?
Startet et selskap der nede.
Ja.
Og åpnet det selv.
Og så var... Hva gjør man da? Altså, da hadde du sett litt fotball, så prøver du å samle inn de best største talentene. Så...
Ja, vi gjør jo en sånn sondering i forkant, og så tok det et år før vi fikk nærmest et år før vi etablerte det. Det var greit, det. Problematisk, sånn sett. Så da annonserer vi da, at det er trials, det kom, var ikke problem med folket, for sånn. Det var nok av de som kom. Så, så etter hvert så fant vi ut at vi fant vi noen brukbare spillere som som du har sett i tippeligaen og eliteserien her.
Ja, hvem det for eksempel som kommet herfra?
Ja, dere husker jo sikkert, de kjenner jo Bamba Brand, Bully, Frank Bully, Lukasi, Sayuba. Det jo, de har jo hatt noen kamper i eliteserien. Det var kaliberen.
Ja.
Ja. Andre har gått andre steder enn, enn til, bare til Norge.
Hvem da?
Typ, kanskje den mest profilerte jo Kessier. Han Kessier. AC Milan. Han har rundt 100 kamper for Milan, tror jeg. Så det klart. Har, altså, Crespo Evra spilte i CSKA. Var i Hajduk Split. Jeg har Fossini, Koulibaly Fossini. Spiller i Esperians. Neida, det vel 17 i alt på disse årene som har tatt steg ut i Europa.
Ja, det såpass.
Ja. Øde er vel nå i han spiller sangt litt igjen og startet i Lille, gikk til Monaco under Thierry.
Ja.
Henri. Og nå spiller han i sangt litt igjen. Nei, så det er bra, veldig godt miljøet der for typiske settinger som oss da. Enormt med talent og litt struktur inn, så får du et bra resultat.
Du kommer ned da fra Østfold, ned ja. Dit. Regner at det en del ting som annerledes enn Østfold?
Det tar ikke min forfølge gjennom oss. Det veldig annerledes. Ja. Men altså, så sosialt og imøtekommende, så altså sånn sett så fungerer det godt. Det jo når du skal begynne å strukturere opp ting at utfordringene kommer. Og de mye større enn man kan tenke seg.
Okay.
Ja. Så man må bare forberede seg på det. Og løse problemer, det en viktig rolle. Det du gjør ikke noe annet.
Ja, og tenker du på altså, skaffe ting om...
Alt har en eller annen form for... annen agenda, ikke sant? Og, nei, du må snu på hver eneste krone, og du må spørre opp til mange ganger, og være litt unorsk skal du få det til der nede.
Ja, ok.
De ikke vant med dialog og hva synes du? Det må gi klare meldinger.
Ok.
Ja. Raka rør, sier svensken. Det funker.
Men av de gangene jeg har vært på eksotiske steder, så har jeg ganske ofte at det har blitt matføyta, for eksempel. Har du stått på sånne problemer?
Første turen.
Ok.
Bakterieflorene er jo rimelig forskjellige.
Ja.
Så at, og det er veldig uhøflig da, å ikke ta imot maten liksom, altså, som blir servert.
Ja, ja.
Så det gjorde vi jo da heller ikke, så vi aksepterte maten.
Ja.
Det sveier vi for en ukes tid.
Jeg vet hva som var...
Jeg tør ikke å spørre om heller. Det var hva som var oppi der. Det, nei, aldri vært så syk i hele mitt liv. Det var...
Men har du spist mye overraskende?
Nå er det ikke det samme. Nå tror jeg... Nå sliter jeg med pizza, liksom. Løs i magen og pizza.
Okay.
Så det var å komme hjem her. Da har vi snitt på det. Ja da.
Det er
god mat da, det skal de ha. Man kan ikke lage mat. Elfenbenskysten er jo fransk koloni. Nigeria og Ghana er engelsk. Det bærer stilen litt, maten litt preget også. Så Elfenbenskysten har nok et større utvalg.
Ja.
Jeg tror ikke vi kan bruke det uttrykket.
Ja, jeg skjønner. men ok, fordi du kommer ned dit, startet Adaptalkmi, og så ja. Er det sånn... Man må jo da kanskje gi folk et sted å spille.
Ja, det er akkurat det. Vi så jo at vi fant jo mange 14, 15 og 16-åringer som var veldig gode. Men de hadde ikke noe matchtrening. Så det vi fant ut var at jeg tok over da et et iboriansk lag. Og tre var hovedtrener der. Og så brukte vi dette til å spare dem inn mot det laget.
Mm.
Og da så vi at det ga resultater. I større grad når det gjaldt de tingene som var viktige for dem å kunne før de reiste. Typisk forholde seg til andre i laget.
Mm.
Struktur. Og det, det ga resultater. Så det tror jeg vi gjorde rett i. Så vi tok jo i 2009, mener jeg, ja, tok jo over Stella Club, Ajami, som da Kessie og de andre kommer fra.
Ja.
Ja.
Som en toppklubb i...
En toppklubb i...
I FN-system.
Ja.
Ja.
Hadde vel tre perioder i klubben.
Ja.
Ja. Par cupfinaler og sånn. Det var en god gruppe.
Mm.
Ja. Fikk vi lov å jobbe over tid. Og våre unge, og, som fikk bra sparring på treninger og så, og så videre. De kunne ikke spille kampene, de var jo ikke i laget. Men de fikk være med på treninger. Bully og gutta var jo med på treninger.
Ja.
Mm. Kassi. Så, det nødte dem godt da. Spesielt Bully som var veldig sterk.
Ja.
Fysisk. Og også sterk mentalt. Han tok det der med en gang.
Ja.
Som femte.
Ja, for hvordan er det liksom, når du ser sånn som Kassi og Bolli for første gang, er det sånn du skjønner med en gang, her er det noe liksom?
Altså, ikke sant, det litt av den, den jobben man, man hadde også i Portsmouth da. Altså, prøve å finne og se, spesielt unge som, som har evne da, ikke bare talent, men også evne og mulighet til å ta steg 2, 3 og 4.
Mm.
Finne noen parametre. Som gjør at da må de inn hos oss tidlig, tidligere og bedre, så vi lærer dem å kjenne. Alle de gikk jo lang tid før de signerte i klubber i Norge og andre i utlandet ellers.
Mm.
Tar, opplegget våre er at vi tar dem veldig tidlig og sender dem på, på opp, prøvespill, eller hva du kaller det, og tar dem med tilbake igjen. Og så opp og ned helt til de blir 18 år.
Mm.
Så det blir en sånn typisk klubbspiller da.
Mm.
Så, og det, da er det mer reelt, altså det er mer fair i klubben også. At dette er gutter som vi kjenner. De har vært hos oss. De har spilt turneringer sammen med oss. De, så ja. De er en av gutta.
Mm.
Og det, ja. Så, det, ja. Så fikk de den sparringen de trengte med jeg ser noe laget til Stella.
Ja.
Som nok var viktig for dem. Da har de to, to ting som gode treninger på dagtid. Og kunne også trene litt på ettermiddagen sammen med Stella. Bra for dem.
Men er, var det ting som overrasket deg liksom? Med det å være trener for en klubb i Kronkinsen?
Ja, alle ting egentlig. Det er jo liksom, altså, vi spiller på baner som ikke engang vi hadde latt våre barn være leke i sandkassa på, liksom. Det er altså på det nivået der. De legger, det, altså, ujevnheten er så store i banen at de legger til, tar seg en egen teknikk
ja.
Som må avlæres.
Ja, ok.
Ja. Så, legg merke til det. Hvis du ser en afrikaner, så ser du om han skoper ballen.
Ja.
Den blir sånn der rar bue på ballen, nærmest som sånn backspin, fordi de er vant til å løfte tærne opp, og hvis, ikke, hvis de tar strak rist, så ødelegger de jo beinet sitt, ikke sant?
Ja.
For det er så ujevnt og så ille underlaget,
mm.
Så det måtte vi avlære dem. Poly, blant annet, hadde jo ikke noe bra treff. Kessie, helt talentløs treff. Det bare avlære han en gang.
Yes.
Det er sånne ting som liksom, du må, når vi kommer med våre øvelser, da, øvelsesbanken vår, den holder ikke helt. Så du må tilpasse, og du må liksom, jeg forandrer jo programmet 3-4 ganger før, altså samme dag.
Ok, ja.
Så, på grunn av.
Ja.
Det er ganske frustrerende, bare normal. Første året, jeg var så frustrert. Jeg var så frustrert. Og så kan du ikke fire heller. Du kan ikke fire på det. For det de skal til Europa. Dette konseptet vårt. Vi skal produsere for Europa.
Ja, og både du og de vil jo det.
Alle vil det.
Ja.
Så vi kan ikke fire på det og bli en del av det heller. Så vi er nødt til å hele tiden stå opp for det. Så det er en evig, evig runde av seg der. Å få struktur inn i et land som ikke er så opptatt av det.
Men hva frustrerte deg mest da, sånn i staten?
Det er jo den korrupsjonen.
Mm.
Ja. Aldri betaler deg, aldri betaler spillere. Så det er ganske slitsomt.
Mm.
Ja. Så børjan så hadde jeg jo en sånn deltidslønn fra Norge. Det er et norsk selskap som eide dette selskapet her. Og det, da var det, jeg kunne jo ikke leve på det, så den økonomiske siden av det veldig frustrerende. Så skal man, mange som ringer til meg, og ja, det høres så bra ut det du gjør og sånn. Ja, det ser bra ut sånn, men det et par utfordringer å skjære i sjøen før du kommer dit. Og selv når du her, så det også skjære i sjøen. Så du må ha en feit lommebok, så kan du begynne.
Så du har ikke blitt en rik mann?
Jeg gikk langt der ut, ja. Så det, sånn er det. Ja. Det er det mest frustrerende at når spillegruppa ikke får lønn, og du kjører på et veldig sånn høyintensitetsprogram,
ja.
Hvor prestasjon og det fysiske aspektet er så avgjørende, og så vet du at du ikke har spist, da får du et problem.
Ja.
Så hele tiden den rammen der. Så jeg, ofte så brukte jeg mye av egne penger til å gi dem bananer og greier og sånn.
Ja.
For å helt tatt orke treningene våre. Jeg er såpass mye hardere også.
Ja.
Av hva de er vant til. Så. Men maken til tilpassningsdyktighet og vilje, det har jeg ikke sett før. Det var spesielt for meg. Det var, altså, det gjorde noe med motivasjonen min, tror jeg. Ja, det tror jeg måske. At de har det ønske som de har, og at de legger ned hele livet sitt for det. De forsaker alt, og de gjør hva som skal til. De prøver av hele sitt hjerte, med alt hva de har av ressurser, går til det. Den delen der er... Jeg er ikke liksom forundret at de, når de når langt, så når de veldig langt. Ikke sant? Altså vi har afrikanere i dag som går veldig, veldig langt. Mye av den skyldes den her overgivelsen til det de gjør, fokuset. Ja. Altså de har jo ikke noen annen mulighet. Det er liksom liv og død.
Ja, for du nevnte jo Frank Kessier, for eksempel.
Ja.
Hvordan var det?
Hinsides historie. Stella i den tiden, som han da var, ville jo ikke ha han.
Nei.
Så de ønsket han vekk fra klubben. Jeg husker det første jeg skulle se på stallen første uken jeg var der. Og da... var det da rekrutt mot første lag, og da var ikke han en del av rekruttlaget. Ikke sant? Han stod bort og triksa. Jeg sier, jeg vil se han også. Han også var to stykker. Han andre var Fosini Koulibaly, som er Tunisens beste spiller da. Ja. Og han, de to, kom. Bli med og spill. Og etter det så har det bare gått veldig radig, og utviklingskurva er særdeles bratt og gøy. Det var bare de er blitt tanklige med. Kessier var jo eldst av fem. Far død, mor syk, og var 15 år og skulle forsørge familien sin på 6, inklusive han og mor. Jeg husker jeg var og besøkte han hjemme. Jeg kaller jo ikke det hjem, men det var liksom et blikktak med en blikkvegg. Ja. Det var en tragisk. Jeg lovet mor at jeg skulle lage mannfolk av sønnen hennes. Det glemmer jeg ikke, tror jeg. Det ble mannfolk av.
men altså, som han, altså, får han penger for å være i akademi, eller måtte han ha jobb ved siden, eller hvordan?
Han spilte jo ikke for akademiet vårt, men for klubben.
Ja, ok.
Ja, han var aldri innom vårt akademi.
Ja.
Så han hadde jo liten lønn, han.
Ja.
Fra, hadde jo ikke det først, men vi ordnet det, at han fikk lønn. Og den får han jo da innimellom. Som alle andre.
Ja.
Så det var ofte det at vi måtte gi noe litt mat til de.
Ja.
Ja. Men han, hva skal jeg si, var jo, hadde jo det i seg til å, som han sa, det her helt normalt for meg, at han hadde det ansvaret. Jeg føler ikke at det mye ansvar, da, liksom. Nei, det var ikke noe verre enn de andre borti her, liksom. Det var flere av dem. Så det, så han, nei, ja. Ikke noe problem. Trente ekstra, som han sa, da. Redd for seg selv. Han hadde jo en kapasitet til å løpe som ingen andre. Landslaget, han kom inn på landslaget veldig tidlig, for at jeg brukte jo han da i Premier League, altså øverste Ligue 1, som det heter. Og da brukte jeg han som midtbane.
Ja.
Og jeg husker La Moshi, som i dag trener Erik Saint-Étienne.
Ja.
Han var da landslagstrener.
Ja.
Og Kamara, som nå er landslagstrener i Elfenbenskysten. Kamara hadde da U17-laget, og La Moshi hadde A-laget. Og de kontaktet meg. Ja, jeg må opp dit og forklare meg for hva jeg sier. Så sier Kamara, som er da landslagstrener nå, til La Moshi, at Zakariasen går imot meg, går imot hans anmodning om å bruke han som stopper. Han er landslagskaptein nå som stopper, og han kommer til å bli veldig god som stopper, sier Kamara, som har jobbet da i Frankrike i fransk fotball.
Mm.
Og jeg sier ja, han vil bli veldig god som stopper, og spille i nivå 2 i Frankrike som stopper. Men som midtbanespiller, så når han Milan, og det er litt pussy at han i dag er i Milan. Det... og det så vi hadde en åpen fight om han.
Ja.
Og La Moshi sier vi må høre på Zakarias, så nå er han ble i midtbanen.
Ja.
Tror ikke han angrer på det.
Men det var jo litt sånn tilfredsstillende det for deg, sånn
ikke sant? Altså, du må være veldig sånn, hvis det er noe som jeg er ganske sikker på, så er det viktig å være tydelig og klar på det, samtidig som man definerer hvorfor.
Mm.
Og de trenger alltid hvorfor der nede.
Mm.
Gjerne 7 forskjellige vinklinger på hvorfor. Altså hvis da var det bra med La Moshi da, som var fra Frankrike. Han skjønte hva jeg sa.
Mm.
Og han så jo på spilleren selv også. Så jeg sa ta han opp som midtbane litt grann, la han trene med A-laget, med seniorlaget. Og det gjorde han. Og da er det sånn, ja. Det er greit.
Mm. Men, for du var da i Stella,
ja.
Trente de, og så etter hvert så gikk du over til å trene andre klubber i FN-systen da.
Ja.
Var det samtidig som du drev akademi, eller var det, ja. Begynte du etter hvert å bli
klubbtrener? Ja, i 2012 så gikk jeg ut av akademiet,
ja.
2012. Så 12 og 13 så hadde jeg andre lag. 11, 12 og 13 var slutten av 11. Hvor vi gikk ut av akademiet, de fortsatte seg sitt. Jeg fortsatte med trenergjerningen i Dengeli.
Ja.
Ja. Som da også er Ligue 1, eller øverste nivå. Også i samarbeid med, i 2012 så hadde vi et samarbeid med Ivor Academy, hvor da Ød Aulo ble solgt til Lille i den perioden her.
Ja.
Og det, ja, det er fra Gervinho kommer derfra.
Ja.
Ja. Og da etter 11 så blir det ny runde med Stella, 12 og 13. Får med oss et par cupfinaler, får lov å spille litt ute i Champions League, nei, i CAF, som det heter.
Ja.
Ja. Og etter en del år så tenker jeg at jeg har alltid hatt lyst til å se på Ghana. Altså, liksom, det er en annen kultur der.
Ja.
Vi har hatt noen spillere derfra, blant annet. Jeg tok jo over AS Tanda i og WAC. Jeg har vel hatt, tror jeg, fem klubber da, i øverste liga.
I etnisk liste?
Ja. Og der var en Gananer, som jeg synes var veldig spennende. Og han lokket meg litt også over for å prøve Ghana. Så han spilte jo for KTK.
Okay.
Jeg hentet jo han til KTK.
Ja.
Ja. Det er store kontrast mellom Elfenbenskysten og Ghana, og stor konkurranse.
Mm.
Ja. Mye historie der. Så det var ikke tatt veldig godt imot, husker jeg, at jeg dro til Ghana.
Okay.
Nei. Og så drar vi da til Ghana. Dette her, da vi oppe i, etter vi har spilt litt, fikk lov å spille i CAF, også med WAC og med AS Tanda.
Ja.
Så det er de klubbene sammen med Dengeli, som vi da har fått lov å representere landet, jeg tror det 5 ganger igjen nå.
Ja.
Ute i Afrikamesterskapet.
Hvordan er det å spille Afrika, eller altså... Kaffekamper,
ja. Ja, det er en afrikaners mulighet til å få vist seg fram for klubba, de store klubbene.
Mm.
Ja.
Er det noen av de kampene der som har gjort sånn spesielt inntrykk på deg, eller ja. Noen av de stedene du har vært? Eller?
Ja, 2010, jeg mener da, 2010, så spilte jeg i Niger med Stella. Det glemmer jeg ikke. Det var med Kessie og hele gutta der, det glemmer jeg. Det var som å være på månen, unnskyld jeg sier det. Jeg er midt i ørkenen, ikke sant? Kommer det der, og det... Nei, det var spesielt, altså. Jeg trodde jeg hadde sett så mye, altså. Men, det er bare altså ingenting å se.
Okay.
Bare sand. Så vi spilte på en bane som var som nasjonalarenaen. 42 grader i skyggen. Og sola, vi er på ekvator, sant? Og Sahara rett utenfor, og den vinden, Sahara-vinden, som da er så gloheit. Nei, det er en opplevelse, det kommer jeg ikke til å glemme. Det var spesielt, og du føler deg ikke spesielt trygg da.
Ingen?
Nei. Boko Haram og de folka der er jo rimelig ofte der. Jeg husker jeg fikk tilbud etter kampen om å trene A-landslaget til Niger.
Ja, gjorde du det?
Ja, jeg har til og med brevet. Og det var spesielt. Og så så jeg, husker jeg, så opp på hovedtribunen, en kjempestor stadion. Så opp på hovedtribunen, og så ser jeg en hvit mann.
Ok.
Da tenkte jeg, akkurat. Og så spør jeg etter hvert da, hvem denne hvite mannen er. Og jo da, han er fransk mann, og er sjefen for denne klubben her, og også veldig innflytelsesrik i forbundet.
Ok.
Ja, akkurat. Hva driver han da? Uranium. Så det er liksom, akkurat. Utvinning.
Okay.
Ja, det var greit. Og det der glemmer jeg ikke.
Men var du i nærheten av å ta... Det hadde jo vært... Det er jo gøy å være landslagstrener, vil jeg tro. Men...
Det var ikke i nærheten.
Nei.
Jeg var langt utenfor halvfartsvei for meg, selv for meg. Det hadde jeg ikke gjort.
Nei.
Landslag har jeg aldri hatt, det skal jeg ha en gang, men jeg holder og får muligheten.
Men ikke Niger?
Nei, det blir ikke Niger. Ikke enda.
Nei.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men da etter, du dro jo altså da til Ghana.
Ja.
Til Ashanti Gold.
Ashanti Gold,
ja. Hvordan, havna du I Ghana? Altså, var det da...
Ja, det var dette Manchester City Akademiet som egentlig tok kontakt.
Ja.
Med meg. Og de har et veldig bra opplegg oppe der. Så han, ja, vi snakket om å samarbeide på et eller annet nivå, og så sier han at det, ja, han karen I dette akademiet, at du bør trene et av lagene her, så kan vi utveksle spillere, sånn som jeg gjorde I Hjelpe med Kjøsten. Men da det etter å ha dem fra Ghana. Jeg tenkte egentlig samme modellen der.
Ja.
Så... Så jeg tok over et lag da I Ghana. Det Ashanti Gold.
Ja.
Så etter noen møter der I slutten av 2018, så begynte vi. Nei, jeg tok juniorlaget. Jeg tok først over juniorlaget.
Ok.
For det litt sånn, altså. Skal du bygge CV og sånn for, som trener, så reiser du, da hadde du sikkert ikke gjort det.
Nei.
Men jeg var ikke der for å bygge CV. Jeg skulle se på spillere og se om vi kan gjøre noe der. Og bygge spillere for Europa. Så jeg tok jo juniorlaget. Første 2-3 månedene hadde jeg juniorlaget. Ja. For juniorene var såpass at vi kunne ta over A-laget.
Okay.
Og bruke de der.
Ja. Ja. Så flyttet opp nesten hele laget da?
Nei, brukte var 2 eller 3, vil jeg tro, som går rett inn.
Ja.
Og stallen benken juniorer, stort sett. For uten keeper. Det var... de kommer inn og styrker laget. Ikke for at bare de skal være utviklet seg, men de styrker laget. De kommer inn med litt annen pondus og litt annen holdning til løping, for eksempel.
Ja.
Som viktig for oss da. Det viktig at vi tilpasser oss hva vi skal bli, og vi trener for å bli, de har talentet til å nå de beste klubba I Europa. De har potensialet til å nå helt opp. Da må vi gi dem den type trening.
Ja, så du kjører dem ganske mye hardere enn det de har?
30% mer trening.
Ja.
Og mer intens trening.
Ja.
Høyere intensitet I alle treninger. Enn de vant til.
Ja.
Så det ikke bare mengde, men det også intensitet I treningene, som veldig stor forskjell på.
Ja. Men det var en suksess I Ashanti Gold.
Ja, det var det. Samme reaksjon får vi på, som vi fikk I Hjelpen med Kysten, på den type trening, fikk vi også her I Ghana. Bratt utviklingskurve, og ikke sant? Kanskje tenker jeg fysisk forutsetningene til en afrikaner som får europeisk tilpasset trening, blir veldig bra. Så resultatene våre var også deretter. Ikke overraskende.
Ja.
Jeg tror vi hadde spilt 13 kamper, og vi vant vel 11.
Ja.
Det ganske bra. Vi vinner i køppen, og vi får spille ut i kaffe. Så jeg tror dette laget her var kanskje det beste jeg har trent. Så har vi et stort problem i Ghana. Det å få spillere ut som jeg ikke var klar over. Hadde jeg vært klar over det, så hadde jeg nok ikke reist til Ghana.
Men hva problemet?
Det gjennomkorrupt.
Ja.
Det helt umulig å ikke spille på lag med dem og gjøre forretning. Så du må komme ned på deres nivå. Og det leit. Det ikke mulig for oss som da vi skal innføre våre normer og vår type moral i dem.
Ja.
Og da går det ikke an å file på de kravene.
Ja.
Så dessverre. Det gikk jo fra Ashanti Gold nettopp på grunn av det. Jeg hadde jo ikke noen kontrakt i hele tatt med Ashanti Gold.
Ja.
Jeg var ikke ferdig. Kontrakten var ikke ferdig.
Nei, ok. Og fikk du noen lønn?
Jeg fikk jo innimellom.
Ja.
Og det...
Du rakk aldri å få kontrakt.
Uten kontrakt så hadde du liksom ikke noe du skulle sagt da. Så sånn var det. Så du må ha litt... lommepenger før du drar. Og dette altså et av de største klubbene i landet.
Ja.
Så vi spilte jo mot da et lag som heter Ashanti Kotoko, som landets største, klart største klubb. Mm. Vi møtte dem i semifinalen i cupen, og da pluss at vi hadde dem i serien. Og det såpass stor forskjell på de to lagene at de ringer oss da for å starte i Kotoko.
Ja.
Ja. Og da så jeg på forholdene der og tenkte at dette her kan være en mulighet med å innføre en junioravdeling i klubben.
Ja. Fordi de hadde ikke noe?
De hadde ingen. Ingen junioravdeling. Vi hadde 42 000 på tribunene. Men ikke noen junioravdeling. Det helt utrolig. Så jeg bør jo gjøre noe.
Ja.
Så vi hadde en plan da, om å bygge. Det hadde, da bygget ved siden av tidligere, kunne vi da bygge i klubben. Vi skulle da få ansvar for hele greia. Derfor så trigget det meg mye.
Ja.
Ja. Da kunne vi bygge våre egne spillere i vår klubb. Så alt i ett. Så det var liksom ideen.
Mm.
Ja. Så presidenten i da, dette nye klubben, som heter Ashanti Kotoko, er en veldig ordentlig kar. Så vi hadde gode samtaler. Og så har man da et understyre der, som da skal gjøre den daglige driften. Man er ikke helt like... Ja, vi tenker ikke likt da, si sånn.
Ja.
Så, ja. Han er jo da presidenten er den som betaler alt.
Ja.
Mens de andre de drar nok nytte av det at det er han som betaler.
Okay.
Ja, det sånn. Så det var utfordrende å være trener der, men sånn var det også litt i Ghana også. Jeg har skjedd det godt samme der, samme mentalitet. De spillerne de har dealer med, de vil de gjerne ha til å spille kampene,
ja.
Så de får seierbonuser.
Ja, ok.
Akkurat. Ja. Så jeg fikk hele tiden beskjed om hvilke spillere som var tilgjengelige og ikke tilgjengelige.
Fra
ledelsen.
Ja. Ja.
Og da hadde de en liste på at det var skadet her og skadet der, eller en annen form for unnskyldning. Så det var vanskelig, altså. Jeg var utfordret. Ghana overrasket meg litt. Jeg må ærlig innrømme det. Unnskyld alle ghananesere. Jeg elsker dere, men det overrasket meg. Vi hadde det nivået der.
Men hvordan tar du sånne beskjed da? Hvis du får sånn, han er skadet, han kan ikke bruke.
Ja.
Hva gjør du da?
Ja, men jeg tar med likevel, så ja. For at vi tar med en lege.
Ja.
Ikke sant? Og så skal vi se om vi får på beina igjen.
Ja.
det är sånne ting. Så vi hade ju Jordan Opoku som är spelat i Feyenoord. Han hade det som vicekapten. Han ville mig inte ha med. Så, ikke sant? Så jag kom till vi spelade det var andra runda i Champions League. Hade då först spelat bort mot hade spelat två kamper mot Kano Pillar från Nigeria.
Ja.
Som är ett av de stora lagen i Nigeria. Taper 3-2 borte och vinner 2-0 hemma och går vidare. Och möter då Etoile de Sahel från Tunis. Och vi vinner 2-0 hemma och taper 3-0 borte. Och då jag visste ganska tidigt att vi aldrig kommer att vinna en kamp i Tunis. Och vi visste väldigt tidigt att hvis ikke vi skårer 4 så blir det inte något vidare av en smak.
Nej.
Så det stämte det. Jag sa det i garderoben. Husk på de får straffe efter 10 minuter. 9:e minut straffe. Alltså allt sånt är vissa kamper du inte kan vinna i Afrika.
Ja.
Det må man ha med sig.
Men är det sån
allt är
vet man bara alltså eller
vad vet man bara vet det.
Men får man då tillbud i förhand kampen liksom och si som
ja, mina spelare som exakt en av mötena vi hade med våra spelare det är ju att de ska det är viktigt nog att management betalar allt så spelarna våra inte är sultna och inte har problem ja. Före vi reser.
Ja.
Hvis ikke, så gör de det.
Ja, okej.
Okay. Så sånne ting är helt avgörande alltså att de kan de kan vinna med 2-0 hemma typisk lag från Nordamerika Afrika de är arabelandene som vi kallar det lite de är arabisk inspirerat
ja
där är det vanskeligt för oss det är närmast umuligt
ja
ja så det är väl ingen som har vunnit någon kamp
Nei,
ikke sant? Så der er det mulig, men da må vi se til, så vår jobb da, for å dra til bortekampen, det er liksom ikke sånn som vi gjør her, å sitte på video.
Ja.
Ja, men vi jobber med har du mat, er det liksom, kan, ja, må få deg fornøyd da, før du drar. Jeg så jo det på spillene mine, vi tapet 3-0 og sånn, de er helt apatiske og sånn, så jeg vet jo at, hva som har skjedd, jeg er ganske sikker. Uten at jeg har noe bevis på det. Men som de spilte så skjønte jeg at noe har skjedd.
Mm. Ja, det må jo være frustrerende.
Sånne ting, så, ikke sant? Altså, man kan ikke være der for å bygge karrieren sin som ja. Trener. Man må være der på å ja, produsere spillere.
Ja.
Det går. Og da må man ha med seg en feil plombok.
Men man tar först så var det alltså för det kom så långt så var det då i Nigeria. Du bara nämnde så vitt tidigare hur det var att bli hur mottagelser fick i Nigeria.
Ja ja ja. Ja, vi spelade ju i det var Champions League i fjol mot Kano Pillar. Det är alltså där hvor Boko Haram startet.
Okay.
Ja. Så de har en del historia. Vi var jo smånervøse men det er liksom når vi kommer dit så vi skjønner hvor ille det er vi tar jo fly fra Ghana til Abuja og da kjører buss fra Abuja men det var tøst det er hagle med steiner og, det, ja. Og de driver med jo sin spiritualisme greie og alt mulig så det er, du møter jo alt hva du kan tenke deg av hindre
Ja.
Ja, for å demotivere da. Og det greier vi til en viss grad, men ja, vi prøver oss altså, å frykte i det. Så, at, så politiet da, hadde åpnet så at publikum kunne komme til vår buss.
Ja.
Ikke sant? Så at vi da måtte gå ut av bussen der hvor de var, for eksempel. Sånne ting. Som det er jo ulovlig, men sånn, det gjøres.
Ja.
Så vi måtte jo bare kjøre gjennom sperringene, og så ta, så bussen havner utenfor døra til garderoben. Mm. Sånne ting er jo, det opplever man. Det opplever man. Så det er jo litt spesielt. Man kan ikke være redd skal man dra til Afrika, spesielt I fotball, hvor passion så enorm.
Ja.
Stod jeg I Elfemin just nå som var samme der. Og enda en gang hvor haglet stoler, hvor bra det var satt I en bås, stolene kommer. Litt sånn. Men det kommer fra passion, og de har en veldig sånn passion der, på fotball.
Ja.
Men det kan bli for mye av det jo.
Men hvordan, dere ryker ut da, av Champions League mot Etoile, og så var det Confederations Cup etter det, og ryker.
Vi røk der også. Vi hadde, altså, vi kom til andre runde av Champions League, som gir direkte kvalik til inn I Confederation Cup, ja. Altså Euroleague.
Ja.
Ja. Så vi, det vel det samme systemet her, tror jeg.
Ja.
Ja. Så, og da stor ståhei etter Etoile-kampen, når vi ikke kvalifiserer oss.
Ja.
Og bli da ikke sant, når vi vet at underliggende management, som vi kaller det altså de som har klubben når vi ikke tillater korrupsjon hverken med spillere eller med nysigneringer eller noen så gjør de sitt til å få oss ut av klubben
ja.
Ja. Da, vi har 5 radiostasjoner og noen aviser som de da betaler ut for å slå opp løgner. Så det stories.
Ja.
Ja. Og det, jeg har ikke noen unntak. Jeg vet ikke hvor mye og jeg ikke har blitt beskyldt for. Ikke sant? Og drap tror jeg ikke har blitt beskyldt for. Ellers det helt kokos. Helt kokos. Så når vi da jeg sier altså nei til alle nysigneringer fordi at og presidenten har da gitt meg ansvaret. Så altså presidenten har gått over sitt eget management.
Ja.
Ja, han stoler jo heller ikke på det.
Nei.
Så dette her ble crash. Og altså, jeg prøver å fortelle dem at husk på, presidenten har lovet dere penger. Dersom vi kan selge noen spillere ut. Så ikke glem det. Men vi må produsere for Europa og ikke for Afrika. Og så videre. Masse sånne ting som vi har diskutert. Ja da, så vi reiser da, vi blir slått ut av Champions League, reiser da til, for møte med San Pedro fra Elfenbenskysten.
Ja.
Og slår dem 1-0 hjemme. Nå det 2-0. Ja, 1-0. Ja, 1-0. Slår dem 1-0 hjemme. Og så drar vi da tilbake til Abidjan, og da har liksom management I KTK jobbet opp en sånn holdning til at nå skal vi prøve å utnytte denne muligheten til å få et nytt styre inn. Altså nye trenere og nytt opplegg, så de kan da gjøre sin greie, sånn som de alltid har gjort. Og så at når vi taper 2-0 I Elfenbenskysten, så nekter de meg å komme på fly. Så jeg blir værende igjen i Abidjan.
De nekter å komme på fly?
Ja. De beskyldte, de sa at nei, supporterne var så sinte at de ville drepe meg, fysisk drepe meg, så de skulle bare forsvare min jeg skulle gjøre det for sikkerhetsmessige grunner.
Jeg leste jo noen sånne greier I ganesiske medier. Først så stod det at du var gone missing.
Ja, gone missing, ja.
Og så stod det sånn at nei, du kunne ikke komme dit på, fordi de kunne ikke garantere din sikkerhet.
Sånn står det sånn. Så de, på hotellrommet så skjønner jeg at det jo de som ute etter meg. Sant? Fysisk.
Ja.
Så jeg går ned til hotelldirektøren og så sier jeg at jeg bytter rom. Nå, jeg bytter rom nå, bare ikke sitte med på grunn av sånn og sånn. Kan ikke fortelle det til mine egne en gang, sier jeg. Så da fikser han bytter rom på meg. Så de finner, jeg sitter altså på naborommet og hører de jeg inne og...
Ja, gjør
du det? Ja, sånne ting opplever du ikke I Norge. Det litt av greia. Det må være ganske sånn. Jeg jo alene alltid.
Ja.
Så, sånn sett så har jeg fått ganske mye pepper fra de hjemme at hallo, du jo gal og det jo sikkert riktig
ja,
det sikkert riktig så jeg blir altså igjen I der
ja.
I flere uker
ja.
Så sånn det
Det høres jo litt ubehagelig ut.
Jeg litt ubehagelig.
Ja.
Men heldigvis så har jeg godt kjent I Abidjan. Det med kysten. Så, men sånn det. Så CAF og FIFA,
ja.
Jeg ringer jo de.
Ja.
Og de da inne I bildet her, og går inn og garanterer for meg at jeg skal bli tatt hånd om. Så, sånn det. Dette her Afrika, velkommen. Det jo 6 måneder I en klubb, så du, det langtidskontrakt. og sånn det. Det kokos. Så det, igjen, mange trenere som ringer meg og sier, kan vi komme og se, og vi har lyst til det. Ja, men du må ha med deg resten.
Ja. Du må være forberedt.
Du må være forberedt og vete hva som venter deg. Det dessverre, så det uhåndterlig og veldig, veldig vanskelig for oss.
Men... Nå planen å dra til Nigeria, da.
Ja.
Prøve noe nytt.
Ja. Jeg har vært I Nigeria noen måneder. Jeg dro fra Ghana. Det ble vel et halvannet år I Ghana, nesten to. Ja. All in one. Jeg har reist til Nigeria. Jeg har alltid hatt drømme om å reise til Nigeria.
Mm.
For Nigeria har over 200 millioner mennesker bor her. Og det 193 etniske grupperinger, eller?
Ja.
Ja, så det et enormt land. Med så mange bra fotballspillere. Så jeg traff noen folk der som har interessert meg, og som har invitert meg. Det heter FC Isa. Det en klubb I Jos I Nigeria. Jos I Nigeria, det nord I Nigeria, ligger 3-4 timer unna Kano, som en stor by. 300 000 mener jeg, cirka, som bor der, liten by, I målesakken med dem her. Ligger på over 1000 meter også, jeg tror det faktisk 1200 også. Spillerne eksepsjonelt gode, altså. Disse 3-4 månedene har vært der nå, og se den reaksjonen og den utviklingskurva de har hatt på den type trening de har fått nå, det så jeg ikke hverken I Ghana eller I Elfenbenskysten.
Nei.
Så jeg ganske optimist nå, og mener å ha allerede en 3, kanskje til og med 4 spillere som ville vært attraksjoner her. Jeg såpass gode. En av dem såpass god at vi velger å ta han til Tyskland.
Ja.
Han 15 år, men veldig god. Så det blir gøy å følge.
Så du har egentlig begynt å jobbe for dem allerede?
Vi har startet å jobbe sammen.
Ja.
Vi skal uansett... og en som skjer med meg, fortsette den type jobbing. Jeg har lagt inn alle programmer og alt sammen lagt det ferdig der. Jeg ganske sikker på at jeg vil sikkert trene en klubb igjen snart. Men da har vi I hvert fall lagt et grunnlag med disse, og kommer til å fortsette å ha alle talentene vi trenger inn der. Enklere for meg å hente fra den strukturen der, hvor jeg vet at de kjenner treningene mine, og kjenner filosofi, og så videre. Enklere for meg å dra til ISAM nå og hente en spiller hvis jeg trenger en spiller.
Mm.
Jeg har snuset litt på Sør-Afrika.
Ja.
Ja. Jeg var rett ved korona, så var jeg nær ved å signere for en klubb I Nigeria.
Ja.
Så det blir enten eller. De to. Sør-Afrika eller Nigeria.
Ja.
Premier League I Nigeria bra. Det eid av staten. Det liksom bare to private klubber. Resten eid av staten. Så jeg litt sånn småskeptisk, fordi at de jo ikke interessert I å selge spillere.
Nei.
Sant? De skal bare vinne.
Da det staten ikke, som tjener pengene. Det
staten som får pengene. Ja. Så sånn det.
Men det bare før... gir oss små en som var også spørre om den der elfenbenskysten.
Ja.
Når det var, plutselig var det midt I en, det var jo en borgerkrig.
Ja, det var riktig.
Det var jo spesielt. 2010, var det det?
Ja, Jeg skulle jo signere for, for A-landslaget. Jeg fikk jo tilbud om A-landslaget i Elfenbenskysten under Erik Monet.
Altså som...
A-landslagstrener.
Ja, rett og slett.
Vi gjorde det. I 2009 og 10 så hadde vi veldig gode resultater.
Ja.
Vi gjorde det veldig godt. De så at vi kom med en ny... De ønsket det inn. Det var jo Drogba-tida og Yaya Touré og de der.
Ja.
Og så kommer krisa.
Ja.
Ja. Vi signerer Sven-Göran Eriksson.
Ja, det var da, ja.
Det tar med Benny, som snakker fransk.
Ja.
Så de skylder Sven-Göran, jeg vet ikke hvor mange hundre tusen er. Enda. Spør Lagerbekk om hvor mye de skylder de nye. Sånn er det.
Så du kunne ha ledet de i VM, rett og slett?
Det kunne jeg. Så,
men det rykte jeg, på grunn av konflikten, da? Var det det som var?
Jeg vet ikke, altså, hva det var. Jeg skulle skrive på kontrakt, men det ble jeg aldri møte.
Nei.
Jeg ønsket meg yngre landslag. U23.
Ja.
Men det var vår venn som er landslagstrener i dag.
Ok.
Men det var en kort diskusjon som Sven-Göran kom på en eller
annen. Ja. Det virker som, hvis du skal oppsummere det for folk, at det gøy, men ikke nødvendigvis gjør det du.
Nei, jeg anbefaler det ikke, men opplevelsesmessig er det veldig bra.
Ja.
Du får opplevelser som ikke du ville fått her.
Ja. Ja. Men hva er det sånn... Når det har vært noen uker i Norge, er det noe du savner, liksom, nå?
Ja, alt, stort sett. Det er liksom... Jeg har jo blitt 13 år nå.
Ja.
Så det er klart at jeg føler meg mer nå tilpasset den type kultur der nede.
Ja.
Jeg påstår jo selv at jeg aldri kommer til å bli noen afrikaner, men det er jo rart når jeg er her at jeg savner dem. Jeg savner Afrika.
Så.
Jeg prøver å ikke være afrikaner i Afrika. Men... Jeg savner det veldig. Sånn er det. Nå er det blitt.
Der er du ferdigpratet med Kjetil Zakariasen, Thomas. Dere hadde ikke fælt.
Nei, det var veldig interessant å høre om karrieren hans, altså. Det er litt mer farverik enn mange andre trenerkarrierer.
Ja, det kan vi si. Vi er tilbake på tirsdag med en vanlig episode. Og så på torsdag så skjer det greier, for da kjører vi en ny sånn live podcast med bilde på internett.
Ja, vi gjør det. På, vi tør ikke love knallhardt på noe hvor det kommer til å dukke opp, men sannsynligvis til nå har det alltid kommet opp på Facebook. YouTube pleier også å fungere, så vi tipper Facebook og YouTube, og da har vi jo med oss en gjest.
Vi har det. Det er doktor Jonas Bergland kommer på besøk. Han er glad i fotball, og han er doktor. Og stand-up-mann. Og skalla, og det er gøy for deg.
Ja, jeg vet ikke. Det blir jo veldig sånn kamp om skallatronen da, i studio der.
Henrik Ellmann, vår faste lytter, pleier å påpeke at det skinner så voldsomt i hudet ditt i det studio.
Ja.
Får se da om vi kan ha sånn shiny competition.
Ja, den kan vi prøve på.
Men vi skal snakke mye om hodet i fotballen, altså hodeskader. Og den slags. Og så kommer jo til å skli ut i endeløse digresjoner. Det pleier å være veldig, veldig hyggelig. Og vi starter klokka 8 på torsdag neste uke.
Ja. Så hvis dere har noen spørsmål, så er det mulig å sende inn allerede nå, altså, til de vanlige kanalene. På Facebook, hvor vi heter fotballklubben, Twitter, hvor vi også heter fotballklubben, eller e-post, hvor vi heter fkpod@gmail.com.
Ja, FK-podd med to der. Med det så sier vi god helg, eller?
Ja, det gjør vi.
Ha det.
What a magic.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.